COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, boa tarde. Menuda embrolla vense de xerar no sistema universitario galego tras a intención amosada polo reitor da Universidade da Coruña de poñer en marcha a titulación de medicina para o curso que comeza en 2027. Un anuncio feito onte que escoitábamos neste mesmo informativo e no que Ricardo Cao se reafirmou hoxe.
E nós non rachamos o acordo, para nada. Nós temos que ter a responsabilidade de dar unha resposta para dar esa docencia clínica e non clínica tamén de medicina de calidade. E iso é a nosa aposta. Diálogo sempre, hasta a extenuación. Manter a nosa aposta tamén.
E isto despois da súa proposta unilateral é de que o reitor da Universidade da Coruña fora chamado, como os dous das outras universidades públicas galegas, ao Consello de Docencia Clínica convocado de urxencia pola Xunta de Galicia coa presenza dos conselleiros de Sanidade e de Educación, e asegurando este último que unha decisión como esta ten que chegar co consenso de todas as partes implicadas. Román Rodríguez.
Calquera posta en marcha dunha titulación, sexa esta ou sexa outra, non pode ser pois un... digamos, unha acción unilateral. Debe ser unha acción diseñada, farada, pactada, evaluada dentro do global do sistema universitario e dentro do mapa de titulación.
Que vai pasar a partir de agora? Pois é difícil de predicir, básicamente porque os protagonistas deste enguedello quedaron para outra reunión a celebrar en xuño, tras a proposta do reitor da Universidade da Coruña que non todos comparten. Suso Sueiro é voceiro da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria e di que se xa hai problemas para topar profesorado para impartir medicina na Universidade de Santiago, que dicir para poñer outra facultade en marcha?
Non é coado chegar a ter unha acreditación por parte da ANECA, ¿no? da organismo que certifica a calidade docente dos profesores para poder chegar a ser titulares, catedráticos, etc. E xa existe esa dificultad en Santiago, parece difícil conseguir profesorado para outras facultades, ¿no?
Pois xa veremos, se a proposta da Universidade da Coruña queda en nada, como avisa o seu reitor, vai ser unha universidade privada a que ofreza medicina en breve, ou se pola contra se abre un dos melóns máis pechados no sistema universitario galego ata o de agora. E a nova coa que abrimos estes minutos de información rexional, nos que temos que falar da calor, protagonista tamén deste 29 de maio. Xornada na que se marcou un novo récord histórico de alta temperatura para o mes de maio na cidade de Ourense. Xoán Taboada, de Meteo Galicia.
Ourense pois acaba de batir o rexistro histórico. Nunca antes mediramos 38 grados no mes de maio. O anterior rexistro era 37,9. Non é moitísimo, pero bueno, sí que é significativo. Nos outros lugares non se chegaron a batir eses rexistros, pero están moi preto. E bueno, unha situación hoxe de calor moi xeneralizado. Moitos lugares superaron os 35 grados. Vemos en aviso, e temos aínda en aviso amarelo en moitas zonas do sur de Galicia, e bueno, unha situación hasta aínda no mes de maio bastante anómala.
Houve máis localidades de Ourense e sur de Lugo onde foron por riba dos 35 graus hoxe, 34 marcaron no condado Paradanta ao sur de Pontevedra. En cidades como Lugo e Santiago superamos os 32. Atacando imos seguir así, pois mañá xa haberá algún cambio polo risco de trebóns.
Os rexistros absolutos non van a ser tan altos porque vai haber algo de situacións de tormenta, entón eso tamén trae nubes de evolución e fai que, bueno, pois de vez en cando a radiación solar non sexa tan forte, ainda que superaremos os 30 de longo, posiblemente esteamos un poquinho por debaixo do valor de hoxe. Ainda así, moito calor, o sábado tamén un par de graus menos, como digo, e será o domingo cando empece a entrar aire atlántico, un poquinho máis fresco, e xa o luns definitivamente, digamos que o domingo recortaremos temperatura pola zona oeste, e o luns xa será definitivo en toda Galicia, teremos unha baixada importante nas temperaturas.
Pois xa veremos, son as 8 menos 6 minutos da tarde, permiso para dous vos consellos, en un chisco preséntoche a Felisa, con 101 anos, unha das centenarias dos moitos que temos na nosa comunidade.
A Feira Abanca Semana Verde volve a superarse. Nesta 47ª edición unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será extraordinario. Do 5 ao 8 de xuño, na Feira Internacional de Galicia Abanca Silleda. Entrada gratuita.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cuando acabes de verlo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix e Disney Plus incluidos. Ahora por 49,9 euros o mes. Infórmate no 1445, tendas R o en R.gal. R. Vemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non lle gusta a Xunta de Galicia a Lei de Vivenda en vigor en España dende hai 2 anos, pero ten que acatala e cumplila cando cidades como A Coruña, Santiago vai seguir o mesmo camiño en breve, piden seren declaradas como zonas residenciais tensionadas. María Martínez Allegue é conselleira de Vivenda.
Totalmente en contra do intervencionismo e da prohibición, pero tamén dende a Xunta de Galicia sempre dixemos, e así o acabamos de facer, que aquel concello que solicita declaración de zona tensionada o amparo dunha Lei de Vivenda que temos recorrido porque estamos totalmente en contra desa Lei de Vivenda e do intervencionismo, así fixemos, tramitamos a declaración con esa aceptación da solicitude do Concello.
Que... O Concello da Coruña ten agora 2 meses para presentar as propostas concretas que vai aplicar con esta declaración. Inés Rey é alcaldesa herculina.
Que va a contribuir a que los inquilinos se ahorren hasta 400 euros al año en las rentas, pero que también va a beneficiar a los propietarios que verán aumentada la desgravación fiscal que hasta ahora percibían por el ingreso de esas rentas.
Non ven tantas vantaxes os expertos do sector inmobiliario que advirten dos riscos desta medida. Dende inmobiliarias como Rías Altas insisten en que moitos propietarios de vivendas de aluguer van sair do mercado coa declaración de zona tensionada.
Vale, que se declare zona tensionada. No lo veo mal. ¿Qué sucede? ¿Qué no va a reparar o a solucionar el problema que tenemos de para un inmueble? Pues hay aquí en Coruña no tanto, pero unos 15 candidatos, 10 candidatos.
E iso só se arranxa con máis oferta. Mentres o presidente da Xunta denunciou hoxe o que considera é unha imposición do Goberno Central no reparto de menores polas comunidades autónomas que, segundo Alfonso Rueda, faise sen planificación e sen financiamento.
O que se nos dixo onte é que temos que admitir de repente ata 600, ata 600, agora mesmo non chegan a 300 os que están acollidos en Galicia, sen ningún tipo de financiamento e sin saber cando los van a mandar. Bueno, isto non é serio. Si,
o que queren... Por a súa parte, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pedía hoxe á Xunta que...
A valoración é que, novamente, e por terceira vez, ante unha pregunta, e se estamos facendo unha valoración dunha conferencia sectorial que non tuvo lugar, primeiro lugar. E, en segundo lugar, o que lle pide a Xunta é que sean exactamente o mesmo de solidarios que foron na emerxencia cos maiores. E neste caso falamos de menores, polo tanto, o que lle pido é que sean solidarios e a partir de aí, decir, empecemos a falar.
Escoita agora isto.
No, aquí hai poñer unha vela a San Antonio, en este caso os emigrantes, non? Si non é por os traballadores estranxeros, o 60% dos establecementos tiñan que pechar.
Así de claro fala o presidente de Hostelería de Galicia sobre o impacto que neste sector teñen agora mesmo os inmigrantes que están cubrindo os postos de traballo que semella non queremos os españois por unas condicións de traballo que o propio Cheche Real asegura que están tentando mellorar.
Dixeras, no, é que algo estamos a facer mal, porque a xente está tratando de cambiar, poñer bons soldos, tratar de conxugar a vida laboral, a vida familiar, a vida de ocio, incluso adaptando horario, non abrindo máis que hai xente que se abre de xoves a domingo.
En breve vais a celebrar un congreso sobre envellecemento na cidade de Ourense. Seguro que unha das protagonistas podería ser Felisa, unha muller de 101 anos e que hoxe amosou en COPE que se atopa en plenas facultades, Juan Maceiras.
Felisa, natural de Oirixo, ten 101 anos, leva súas propias contas económicas e traballa dúas fincas. Levántase ás 8:30 da mañá e traballa pola mañá e pola tarde nas súas fincas. A vida non foi sinxela para ela, quedouse viúva con menos de 40 anos e tivo que sacar adiante o seu fillo de 14. Nunca plantexouse ir a emigración como foi habitual para varias familias de galegos porque quería cuidar aquí o seu fillo. A centenaria galega estivo nos estudios de COPE Ourense contando cal é o seu secreto da longevidade.
Eu penso que é de traballar. De traballar é comer sano. E non comer moito sal. Non tomar moito alcohol. Iso tamén me parece que é bo.
Os produtos da finca o reparte entre familia e veciños. A muller de 101 anos de Oirixo disfruta da vida e sempre levántase cun sorriso para afrontar cada xornada.
Grazas, Juan e Felisa. Tomamos nota das recomendacións. Rematamos. lamentando accidente mortal registrado esta mañana en Outes, no que faleceu un operario de 31 anos despois de caerlle en riba un árbore que estaba a talar, e foi condenado a 15 anos de cárcere por asasinato o acusado do coñecido como crime da Casa Ocupa de Vigo. O xurado considera aprobado por unanimidade que o acusado atacou a vítima cun coitelo que collera do interior do inmoble e cravoullo 4 veces coa intención de acabar coa súa vida. Sigue a linterna, seguimos contando todo o que te interesa.